Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje svečiuojasi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, malonu, kad atvykot pas mus į studiją ir atvykot su dovanom. Labai ačiū už dovanas tokį nuostabų kalendorių, kuris vadinasi Apaštalas Paulius Graikijoje 2020 metų kalendorius. Taigi, jūs kasmet jau turbūt daugiau kaip 15 metų leidžiat įvairius kalendorius ir tuose kalendoriuose įdedat savo nuotraukas, savo fotografuotas nuotraukas. Taip. Daug įvairiomis temomis esat kalendorių išleidęs ir štai kodėl šiais metais pasirinkot leisti kalendorių apie apaštalą Paulių.
Mane sužavėjo apaštalas Paulius, žvelgiant į jo gyvenimą, į jo kaip farizėjaus gyvenimą. Mane sužavėjo tai, ką padaro Dievo malonė, koks nuostabus Dievo malonės veikimas. Iš farizėjaus, kuris persekiojo krikščionis, tampa uoliuoju Kristaus apaštalu ir evangelijos skelbėju ir be galo brangiai netgi sumokėjo savo gyvenimo kainą. Savo gyvybę atiduoda už Kristų. Reiškia, toks pasikeitimas žmoguje, kada paveikia Dievo malonė. Tai va šitas asmuo, šitas apaštalas Paulius, kuris Kristų pažino tik tai per Dievo malonę, netiesiogiai, mums visiems liudija, kaip yra brangi Dievo malonė ir koks yra nuostabus Dievo malonės veikimas. Man labai šis Pauliaus malonės veikimas jame labai asocijuojasi su mūsų sovietmečio gyvenimu, kada mes matėme mokytojus, kurie tam tikrą prasme tarsi persekiojo mokinius, surašinėdavo prie bažnyčios, kas eina į bažnyčią, ir kada tapo Lietuva laisva, tie patys mokytojai tapo labai uoliais katalikais. Ir mes kartais žiūrim į juos truputėlį kreivokai, aha, kokie jie buvo, o kokie jie šiandien. Bet mes, žiūrėdami į apaštalą Paulių ir Dievo malonės veikimą, turime susimastyti, kad Dievui nėra negalimų dalykų ir mes į tuos mokytojus šiandien turėtume žvelgti su didelė meile ir dėkingumu Dievui, kad jis pakeitė žmogų. Ir jeigu žmogus iš tiesų pakeitė savo gyvenimą, atsivertė, tapo uoliu krikščionimi, mes turim tik dėkoti, nežiūrėti jo praeitį, nes praeitis ne mūsų rankose. Ir Dievas yra teisėjas, ne mes. Todėl neteiskime, nesmerkime, bet mylėkime vieni kitus ir eikim su apaštalu Pauliumi tikruoju evangelijos keliu, skleisdami meilę, tiesą ir šventumą.
Apaštalas Paulius įėjo į krikščionybės istoriją kaip tas, kuris pasirinko, taip sakant, nešti evangelijos žinia į tokius pagoniškus kraštus ir jūsų kalendorius pavadintas Šventasis Paulius Graikijoje. Tai keliaudamas po Graikiją, turbūt dar labiau pažinot Pauliaus asmenį, būdamas tose vietose, kur prieš 2000 metų lankėsi gyveno apaštalas Paulius, turėjot progą galbūt dar labiau pažinti šį apaštalą. Kokį įspūdį padarė tos vietos ir kaip gal pavyko dar labiau atrasti apaštalą Paulių ten, kuris kadaise gyveno?
Kiekviena vieta, kurią mes aplankėme, tai buvo man visiškai nauja ir nematyta. Pavyzdžiui, kada mes žvelgiame į šio kalendoriaus viršelį, mes matome čia mozaiką. Šventasis Paulius atvyksta į Filipų Neapolį, mūsų laikų Kavaloje. Anksčiau vadinosi Filipų Neapolis, dabar Kavala. Tai vėl permainingi miestų pasikeitimai, priminanti pirmiausiai tautų apaštalo pirmuosius žingsnius Europos žemėje. Šį kelionės tikslą jam nurodė šventoji dvasia. Jos valią Paulius suprato iš regėjimo, patirto naktį dar būnant Azijoje, Troadoje. Jis išvydo makedonietį maldaujantį: ateik pas mus. Ir šitas visas kalendorius yra pagristas apaštalų darbais. Čia viskas yra nuorodos kiekviename kalendoriaus lapelyje, yra nuorodos iš apaštalų darbų, todėl brangus tikintieji, labai yra gera ateinančiais metais giliau pažvelgti į apaštalų darbus ir dar naujoj šviesoj išnagrinėti ir pajusti apaštalo, mūsų brangaus apaštalo Pauliaus visą veiklą, jo visą gyvenimą, jo visą nepaprastai uolų troškimą pamilti Kristų. Ir kada mes kartais sveikiname jaunavedžius, mes įrašome tuos brangius žodžius iš apaštalų darbų ir kitokius, o ypatingai iš apaštalų laiškų. Ir Pauliaus laiškas, pirmasis laiškas korintiečiams, tas 13 skyrius nuo 1 iki 13 eilutės ir yra himnas meiliai. Ir mane tie žodžiai nepaprastai paveikė. Juk iš tiesų, jeigu kalbėčiau angelų ar žmonių kalbomis, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Jeigu turėčiau tikėjimą tokį, kad kalnus galėčiau kelnoti, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas. Netgi atiduočiau gyvybę sudeginti, bet jeigu neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, meilė visą pakelia, visą nugali, niekada nepraranda vilties. Šitas meilės himnas, kurį aš čia truputėlį tik tai pasitavau, nepilnai, tai yra pagrindas, ant kurio mes turime statyti visą savo krikščionišką gyvenimą ir pajusti, kaip yra brangi tikroji meilė, be kurios netgi tikėjimas praranda vertę, jeigu nėra meilės. Jeigu galėčiau kalnus kelnoti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Kaip yra svarbu tikroji meilė. Ir apaštalas Paulius taip užsidegęs buvo, kad sako, aš ruošiuosi visko netekti, viską laiškau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame. Toks susidegimas, tokia meilė, tai yra stebėtinai. Ir mūsų laikų krikščionims šiandien mums reikia tikrai sugrįžti prie apaštalo Pauliaus užsidegimo, jo nepaprastos meilės. Ir kada mes šiandien matome tiek daug skaudžių įvykių, tiek daug nesusipratimų, tokios įvairiausios prievartos, ar mokykloj, ar kitur, šeimose, skausmo, daug tokių prievartos atvejų, tai visa pakelia, viską nugali, tik tai meilė. Todėl užsidegti visiems apaštalo Pauliaus meilę Dievui ir išganytojui, kuris atiduoda gyvybę, tik tada gali pasikeisti mūsų gyvenimas.
O tas Pauliaus užsidegimas yra kažkaip įamžintas ne tik šventam rašte, bet ir pastatuose, kuriuos aplankėte, fotografavote, ar tas užsidegimas ten tose vietose kažkaip juntamas, išgyvenamas?
Na, jeigu žvelgti nuo pradžių, tai sausio mėnesį mes matome paveikslą, nuotrauką, ano meto Makedonijos provincijos Neapolis, dabartinė Kavala, kur išsilaipino apaštalas Paulius su Timotiejumi. Tai čia ir stovi, kaip tik yra ta šventovė, prie kurios yra nepaprastai graži mozaika, kuri yra pirmajame viršelio puslapyje, pavaizduotas yra apaštalas Paulius, kaip jis išlipa iš laivo į Europos žemę. Aišku, galbūt toks ryškiausias prisilietimas, sakyčiau, tai yra vasario mėnesį, kada mes matom Lydijos miestelis, vieta Lydijos krikštui atminti. Ir čia apaštalų darbai rašo, šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasę maldos vietą. Ir atsisėdę, kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lydija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis ir viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Ji su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė. Jei mane laikote viešpaties tikinčiaja, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Skaitome apaštalų darbuose 16 skyriuje. Ir mes šitame paveiksle, šioje nuotraukoje matome altorių, kur dabar aukojamo šventos mišos ir matome dešinėje pusėje, čia maža nuotraukėlė tokia yra specialiai padaryta, kur matome žmonės ir čia yra upelis. Upelis, kurio kaip tik vanduo ir palietė Lydijos galvą ir ją pakrikštijo. Tai pirmoji moteris Europoje buvo pakrikštita šitoje vietoje. Tai šitą vietą man labai labai palietė, taip labai gyvai. Čia truputėlį atokiau stovi dabar bažnyčia, šventovė, kurioje meldžiasi žmonės, bet va tas prisilietimas, kada būdavo skaitai apaštalų darbus ir išgirsti Lydiją, bet kažkaip nieko nesakydavo. O dabar kažkaip man taip jautru visą tai pasidarė, nes matai tą upelį, matai tą vietą, matai jos atvaizdą čia padaryta, tokia koplytėlė nedidelė, tai visą tai nepaprastai gyvai paliečia. Tiesiog atrodo, viskas šiandien vyksta.
Ar teko sutikti žmonių keliaujant, kurie štai susižavėtų vieną ar kitą tokią asmenybę ar vietą tose kelionėse, ar tiesiog iš naujo atrastų šventą raštą, švento rašto veikėjus?
Neteko tokių žmonių sutikti ir manau, kad dabar žmonės labai, galbūt, sakyčiau, ne piligrimai, bet daugiau turistai. Jiems visiškai kitaip atrodo viskas, jie tik tai galbūt žiūri tas istorinės vietas, jie mato kitaip visus tuos vaizdus, gal jų nepaliečia visą tai. Kai buvom va, šitoj vietoj, kur Lydija buvo pakrikštita, tai ten matėm va, tikrai piligrimus, tikrus piligrimus, kurie meldėsi, atnaujino krikšto pažadus, šventa mišių auka vyko, bet tai tokių žmonių neteko daug sutikti. O daugumoj turistai, kuriems visiškai kartais šitos vietos netgi nežinomos būna, gal ne visada yra aplanko šitas vietas, kur susijusios su Pauliumi apaštalu, o mums visa tai buvo be galo brangu. Ir jau kovo mėnesį mes vykstame į Filipus, miestas, kuriame buvo kalinami šventasis Paulius ir Silas. Ir čia kairėje pusėje mes kaip tik matome nuorodą, kur yra kalėjimas, kur buvo kalinamas šventasis Paulius. Yra užrašyta angliškai, va, kad čia šitoje vietoje mes matome kalėjimą, kuriame apaštalas Paulius buvo kalinamas. Ir čia labai jautru apaštalų darbai aprašo šitą įvykį. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir gėdojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo, bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgė. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui, išsivedęs juos į kiemą, klausė, gerbėmieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Nepaprastai jautrus aprašymas apaštalų darbuose, kaip matome, Paulius su didelė meile pažiūrėjo į viršininką, kuris norėjo tiesiog nusižudyti, pamanęs, kad visa tai pabėgo jau, visi kaliniai, atsitiko didelis skausmas, jam, aišku, grėstų didelė bausmė už visą tai, kad neprižiūrėjo. Bet matome, apaštalas Paulius, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Apaštalo Pauliaus užsidegimas visuomet lydėjo jį meilės kelionėje ir tiesoje. Niekada nenorėjo ko nors pasmerkti ar įkaltinti.
Čia nufotografuota toks vaizdas, griuvėsiai tokie apstatyti pastoliais. Ar čia yra kokios paskirties pastatas, ar čia kokia šventovė, ar čia to kalėjimo dalis, kur buvo kalinamas Filipuose Paulius ir Silas?
Matome, kad aprašyme apaštalų darbuose kaip tik ir minima, kad įvyko stiprus žemės drebėjimas. Ir viskas sugriauta, viskas Filipuose sugriauta. Tai ten ir šventovės sugriautos, ir visa kita, ir kalėjimo irgi pamatai, kai matome, susviravo, kaip yra aprašyta apaštalų darbuose. Na, vyksta po truputėlį restauracija, bet labai lėta restauracija, nes ten tiesiog viską reikia naujai atstatyti, taip kad sunku ir kartais ten labai jau reikia įsigilinti kiekvieną vietovę, kur koks pastatas buvo.
Balandžio mėnesių skirtoji nuotrauka tokia labai graži, spalvinga ir joje vaizduojama šventovė, bazilika.
Tai vyko dabartiniuose Salonikuose Šventojo Pauliaus bazilika, kur saugoma Šventojo Pauliaus relikvijos. Tai vietovė, kurioje atvykę mes taip nedrąsiai ėjome į šitą baziliką ir po truputėlį apžiūrinėjome ir paskui sutikome vieną vienuolį, kuris darbuojasi šitoje šventykloje ir paklausėm tiesiog, kas čia turėtų būti, kas tokio reikšmingo šitoje bazilikoje. Ir jis mums parodė prie vieno altoriaus relikvijas, Švento Pauliaus relikvijas, kur matome, čia nuotraukėlė mažytė yra šalia. Tai šias relikvijas padovanojo, kaip jis pats papasakojo, šventasis Jonas Paulius II. Jis taip pat apsilankė šitoje Salonikų Šventojo Pauliaus bazilikoje ir padovanojo Šventojo Pauliaus relikvijas. Tai jie labai didžiuojasi, labai džiaugiasi, kad mūsų popiežius, jau dabar šventasis Jonas Paulius II, padovanojo šias Šventojo Paulio relikvijas.
Bet bazilika veikianti, ten turbūt vyksta pamaldos.
Taip, taip, nepaprastai graži ir matome, kad išorė irgi taip pat suremontuota, labai tvarkinga ir išvaizdi labai tikrai iš tiesų labai labai įdomus vaizdas. Na ir po truputėlį mes keliavom toliau Salonikai, Šventojo Dimitrijaus bazilika, vieta, kur nuo tradicijos mokė Šventasis Paulius. Tai matome vėl tik tai pamatai, o visa bazilika jau yra atstatyta, jau naujai atstatyta ir aišku, sunku kažką rasti nuo tų laikų, nes vis tiek beveik 2000 metų skiria, dėl to labai labai sunku rasti kažką, kas būtų išlikę. Birželio mėnesį galerijos arka Salonikuose, Ignacija gatvėje, kuria, kaip manoma, į miestą ir atkeliavo Šventasis Paulius. Tai čia visiškai netoli tos bazilikos Salonikuose ir matome labai senovinę arką, pro kurią Šventasis Paulius atkeliavo. Toliau keliaujame Liepos mėnesį Rotunda, seniausia Salonikų bažnyčia, pastatyta toje vietoje, kur nuo tradicijos Šventasis Paulius skelbė Mesiją. Tai vėl labai neįprastos formos Salonikų bažnyčia, matome ir visa tai sujungta su apaštalų darbais. Paulius dėstė ir rodinėjo, kad Mesijas turėjo kentėti, prisikelti iš numirusių ir kad Mesijas tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Kai kurie iš jų įtikėjo, prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė dievobaimingų graikų ir nemaža aukštos kilmės moterų. Ir toliau keliaujame Berėjoje, paminklas žymintis sinagogos vietą, kur Šventasis Paulius skelbė Dievo žodį. Čia, pasak žinovų, yra trys tik tai tokios pakopos, trys laiptai, kurie išlikę centrinėme šitame paveiksle autentiški, o visa kita jau, aišku, naujas reginys, naujos mozaikos ir atvaizdas Šventojo Pauliaus. Tai jau šių dienų menas, kuris truputėlį primena mums tas branges vietas, kuriuose apaštalas Paulius darbavosi.
Bet tos mozaikos išlaiko tokias senas tradicijas, kaip ir seniau būdavo dėliojamos, nėra tokios labai modernios, kur nelabai įmanoma suprasti, o čia štai matyti, kur apaštalas Paulius ir galima atpažinti vieną ar kitą įvykį iš jo gyvenimo istorijos.
Labai vaizdingai, ten tikrai daug įdėta širdies, daug darbo, nes vis tiek tos mozaikos, tai kiekvienas akmenėlis yra labai sudėtingas darbas iš tiesų yra. Rugsėjo mėno. Berijos krikščionys nuo seno tiki, kad kaip tik jų mieste mirė šventasis Lukas, vienos evangelijos ir apaštalų darbų autorius. Ištikimai lydėjęs šventąjį Paulių iki jo mirties. Šioje vietoje jie gerbė šventajam Lukui priskiriamas relikvijas, nepaisydami visuotinėje bažnyčioje paplitusio įsitikinimo, kad beveik visas jo kūnas saugomas Padujoje, Italijoje, o galva Prahoje. Sunkiai suradome šitą bažnyčią, bet pavyko surasti ir jinai labai mažytė yra, dešinėje pusėje yra didžiulis sarkofagas, toks nelabai išvaizdus, betoninis, aišku, čia buvo saugojamas jo kūnas, o dabar perkeltas į Paduje, Italijoje ir dabar yra likę tik tai dešinėje nuotraukoje mažytėje yra pavaizduotas šventasis Lukas ir jo relikvijos saugojamos šitoje šventovėje. Spalio mėno. Meteorų vienuolynai. Palei kelią iš Berėjos į Atėnus. Tai viena vaizdingiausių ir gražiausių vietovių, ypatingai daug sutraukiančių turistų ir piligrimų, kada atvykome tiesiog, atrodo, kvapą gniaužiančios, nepaprastai įdomios vietos, nepaprastai aukštos uolos, ant kurių įsikūrė vienuolynai. Čia, aišku, tik tai viena iš nuotraukėlių pavaizduota, bet jų yra labai daug ir įvairiausi perėjimai, ir laiptai, ir įvairios perėjimo vietos. Labai vaizdinga, labai įdomu. Na, čia, aišku, turistai nepraleidžia šitos vietos ir nepaprastai daug žmonių ir labai lankoma šitas meteorų vienuolynas.
Čia viena tokių iš vaizdingiausių nuotraukų visam kalendoriuje, ne tik tai gražus kraštovaizdis, bet ir kartu na, primena tokį dvasinį atskirumą, kuris reikalinga žmogui turbūt melstis, ieškoti tokios atskiros vietos išskirtinės, tarsi nupakylėtos nuo kasdienybės, kad Dievui labiau širdį atvertume ir nebūtume blaškomi rūpesčių.
Taip, tas labai svarbu, tarsi atsitraukimas nuo to viso triukšmo, nuo visų žmonių ir pakelti savo akis ir širdį į Dievą. Lapkričio mėno. Senasis Korintas, Bema, kur šventajam Pauliui teko stoti prieš teismą. Čia matome vėl mažą nuotraukėlę, kurioje viduryje yra užrašas Bema ir čia šitoje vietoje Pauliui teko stoti prieš teismą. Na, matome senąjį Korintą, kuris taip kaip nuotrauka yra graži, bet tačiau visas yra sugriautas, nieko nelika, kai sako akmens ant akmens. Ir gruodžio mėno. Atėnai, Akropolio prieigos regėjusios, kaip šventasis Paulius kreipėsi į atėniečius. Čia apaštalų darbai aprašo nepaprastai gražų įvykį, kurį kaip tik popiežius Pranciškus dabar komentavo bendroje audiencijoje. Tada Paulius atsistojęs Areopago viduryje prabilo. Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu, nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Skaitome apaštalų darbų 17 skyriuje. Tai iš tiesų šitoje vietoje ir labai labai daug žmonių, labai daug turistų, daug piligrimų ir gidai pasakoja tą patį, tą pačią ištrauką iš apaštalų darbų ir kaip tik čia yra ta vieta, tie akmenys, ant kurių kaip tik buvo tas užrašas ir apaštalas Paulius kaip tik kreipėsi į ateniečius. Aišku, jam buvo labai sunku šitoje vietoje kalbėti, nes nelabai kas ir patikėjo jo žodžiais, tačiau matome jo uolumą, jo ryštą prabilti apie tai, kad jūs garbinate tai, ko nepažįstate, o aš jums skelbiu tą, kuris man yra be galo brangus ir už kurį atiduodu savo gyvybę. Tai Pauliaus drąsa, Pauliaus narsa, Pauliaus troškimas, kad žmonės įtikėtų ir matant jo užsidegimą yra troškimas, kad ir mūsų gyvenimas keistusi, nes tik tai meilė gali pakeisti žmonių širdis. Nėra kito kelio, nei kalėjimai, nei pataisos namai, nei visokios kitokios priemonės negali pakeisti žmonių, nes kartais labiau netgi sugadina. O tikroji meilė, tikras prisilietimas prie Kristaus, matome, daro nuostabius dalykus. Ir apaštalas įsigilinęs į visą tai, į Kristaus mokslą, sako, gyvenu, tačiau jau nebe aš, manyje gyvena Kristus. Kokia brangi mintis, jeigu mes kiekvienas brangiai suprastume tai, kad mumise gyvena Kristus ir jis trokšta veikti per mus, kad mes esame tik tai įrankiai Dievo apvaizdos rankoje, kad mes turime atlikti ne savo darbus, bet darbus to, kuris mus siunčia į pasaulį, kaip ir apaštalai, kaip netgi pats ir Jėzus Kristus vykdė ne savo valią, bet valią to, kuris jį pasiuntė į žemę. Ir pas Jėzus sako, aš atėjau liudyti ir sako, mano maistas yra vykdyti dangaus tėvo valią. Reiškia, mes turime maitintis Dievo valia. Ir šitas maistas mus uždega, mus sustiprina, nes tik tai meilė sustiprėja galėsime liudyti Kristų, tą, už kurį apaštalas Paulius atidavė savo gyvybę. Ir kam teko būti Romoje, yra šventovė, kurioje apaštalas Paulius buvo nukirsdintas, tai yra trijų fontanų šventovė. Yra pasakojama, kad kada Pauliui buvo nukirsta galva, jis tris kartus tą galvą prilietė žemę ir toje vietoje, kur ta galva buvo prilietusi žemę, ištryško šaltiniai. Dėl to ir vadinasi ši šventovė trijų fontanų šventovė, kurioje apaštalas, toje vietoje apaštalas Paulius buvo nukirsdintas. Tai labai jautrus gyvenimo epizodas, labai skaudus įvykis, tačiau apaštalas Paulius, atiduodamas gyvybę už Kristų, troško pasakyti visiems, kad viską laikau sąšlavomis palyginti su Jėzaus Kristaus pažinimo didybe.
Štai šiame kalendoriuje, kaip ir mes esame įpratę, 12 mėnesių ir 12 didelių nuotraukų, dar kelios yra mažesnės. Kokiu čia metų laiku keliavote, ar buvo sunku daryti tas nuotraukas?
Čia buvo vasaros laikotarpis, tai labai buvo karšta. Mes labai trumpai apvažiavome, išsinovavę automobilį ir troškome, kad tik tai vykti ten, kur reikia, daryti tai, kas reikia. Trumpai, dalykiškai, tai viskas labai buvo apmastyta, apgalvota ir konkrečiai įvykdyta.
Ar tose vietose, kur fotografavote, buvo kokių incidentų, nuotykių, gal kas užkalbino, ar kažką patyrėte tokio išskirtinio, ką galėtumėt prisiminti apie tas aplinkybės, kai fotografavote?
Manyčiau, kad visa tai buvo labai ramioj nuotaikoj, kadangi paprastai šitose vietose kai kuriuose, vat, ten, kur meteorų vienuolynai yra, ar Akropolis yra, tai ten daugiausiai sutikome žmonių, daug labai piligrimų, bet kitose vietose tai visiškai ramu, net galbūt, sakyčiau, net nežinomos vietos, nes paprastai gidai ne visos vietas ir veža turistus ar ten piligrimus, taip kad visose kitose vietose mes tiesiog, galima sakyti, visai nesutikome žmonių, labai buvo ramu, visą tai, ką reikėjo, mes nufotografavome ir pritaikėme šitam kalendoriui.
Ar lydėjo jūs tie žmonės, kurie vat, nusimano, taip sakant, apie tas vietovės, kaip jie suradot lengvai, vat, minit, kad ne visas vietovės žino net ir gidai ir ne visur vedžioja, kaip jums pavyko tas vietovės atrasti?
Na, skaitėm, naudojomės įvairią literatūrą, kažkaip visą tą išnagrinėjome, kas yra svarbiausia Graikijoje, ką galėtume patirti, apčiuopti, ir ten važiavome. Ne, niekas mums nepadėjo, tik tai grinai literatūra, skaitimas ir internetas.
Taip, tai tuose kelionėse turbūt padaryt ne tik tai tą 12 nuotraukų, turbūt daug daugiau, kelias dešimt kartų daugiau nuotraukų pavyko.
Taip, tų nuotraukų yra daug, bet 12 mėnesių tik yra.
O kodėl atrinkot būtent šitas?
Tai yra vietos, kur galima kalbėti apie apaštalą Paulių. Tai pačios svarbiausios vietos. Daugiau tokių ypatingų vietų, kur galima kalbėti apie apaštalą Paulių, tai galima sakyti ir neradome. Tai, o visa kita, kas nesusiję su apaštalu Pauliumi, tai niekas netinka šiam kalendoriui.
Bet čia būtent Graikijoje apaštalas Paulius. Žinom, kad apaštalas Paulius ir pats minėjo, žuvo Romoje, tai čia turbūt kito kalendoriaus tema bus.
Na, esu nufotografavęs ten tas vietas ir visą ten irgi, kur kalėjime buvę ir tos grandinės yra apaštalo Pauliaus už mūrų bazilikoje. Nu, tačiau manau, kad ne viskas yra žmonėm taip įspūdinga, kadangi žiūrėt, pavyzdžiui, visą mėnesį į tas grandinės apaštalo Pauliaus, tai ne visi norės. Ne visiems, matot, mums tikintiems žmonėm tai yra jautru, labai įdomu, bet kada padarai nuotrauką ir jeigu tenai tuos apaštalas Paulius ten, kur buvo tik tai jo grandinės, ar apaštalas Paulius, kur trys tie fontanai ištryškia, nu, ne visada žmonėm bus įdomu, tai taip norėtųsi. Kad žmonėm ir estetinis vaizdas būtų ir kartu dvasinis vaizdas, kad visą tai žmonės keltų, stiprintų. Va.
Nu, kartais tai galima žiūrinti ir į grandinės pagalvoti, kas yra mano gyvenimo grandinės, gal reikia jas nusimest, ydos ar kažkokios nuodėmės, kurios mane kausto, varžo, kaip tos grandinės.
Labai teisingai yra. Visada galima dvasingai žiūrėti į bet kokį vaizdą, bet manau, kol kas tai pasirinkau šitą kelionę. Taip.
O kokios mintys aplankė štai vaikštant po griuvėsius Korinte, kuriam tiek daug griežtų žodžių apaštalas Paulius yra pasakęs?
Na, žinot, sunku taip viską pergyventi ir viską apimti. Kai skaitai apaštalų darbus, tai taip įsijauti visą tą ir aš manau, kad visiems žmonėms, kurie naujai paims apaštalų darbus į rankas ir pritaikys kaip tik šitas mintis, kurios išreikštos kalendoriuje, suderint su vaizdais, tai bus nepaprastai brangus prisilietimas prie apaštalo Pauliaus visų darbų, kurie mums yra labai brangus ir kartu visiems tikintiesiems bus užsidegimas naujai pažiūrėti į gyvenimą ir gyventi viską darant iš meilės Dievui.
Šiame kalendoriuje labai daug tokių architektūros detalių. Čia tiesiog stengiatės atkreipti dėmesį būtent į architektūrą, į tuos pastatus ir taip įdomiais tokiais rakursais komponuoti tas nuotraukas. Na, čia buvo toks specialus užmanymas turbūt.
Na, visada galvoju apie tai, kad žmonėms būtų ir estetinis vaizdas, kad ir būtų žvilgsnis taip ir meniškai, ir kartu architektūras truputėlį paliestų ir žmonės, kad ir dvasia, ir vaizdai kalbėtų.
Ar liko daug tų nuotraukų nepanaudota, turbūt daug fotografavot ne tik tai architektūros, bet ir gamtos, ar daug tų gamtos vaizdų liko?
Tai yra, tų vaizdų yra likusių viską, bet kai kas ir sako, kad išleis kada nors gamtos kalendorių, tai aš sakau, na, su gamta yra labai daug kas išleidžia kalendorių ir su kalnais, ir su jūrom, ir su įvairiais gamtos akimirksniais, tai manau, kad tų kalendorių netrūksta, bet labai svarbu, kad visa tai būtų labai dvasinga ir paliest tuos asmenybės, kurios mums yra brangios, kurios mes skaitome šventajame rašte, kur susidurėme su tais tikraisiais apaštalais, kurie mums yra be galo brangus ir jie liūdija tą tikėjimo autentiškumą, va su tais dalykais, tai aš manau, čia yra labai svarbu. O gamtos yra vaizdų tikrai nuostabių ir kalnų gražių, bet tų netrūksta kalendorių.
Kurioje vietoje tiesiog jūs patyrė tokius, kaip sakant, intensyviausius religinius išgyvenimus, tokį dievo palytėjimą arba labiau suprato tą paštalą Paulių. Gal buvo Graikijoje tokia vietelė, kuri jums atrodė labai artimai, kurią norėtumėt grįžti?
Na, man tai labai jaudinantis buvo Lydijos krikštas ir paskui, kur apaštalas Paulius buvo kalinamas, tas kalėjimas, tai tiesiog priejom ir užrašyta kalėjimas, kuriame kalėjo Paulius. Tai, žinot, taip kažkaip gyvai labai labai palietė, o kada skaitai apaštalų darbus apie tą viršininko susijaudinimą, kada pabudęs pamato atviras kalėjimo duris, išsitraukia kalaviją, norėdamas nusižudyti, tai tie momentai tokie labai yra jaudinantis ir visą tai va čia matai, kad čia buvo Paulius, nu tai kažkaip labai labai jaudinančiai gyvai paliečia visą tai.
Ar pirmą kartą leidžiate kalendorių susijusi su apaštalu Pauliumi?
Taip, taip.
Tai dabar išduokit paslapti, galbūt su kokiu kitu apaštalu leisit kitą kalendorių, keliausit.
Nežinau, viešpaties planų nežinau, nes nežinau, ką viešpas norėtų pasakyti ateityje.
O kada gimė šio kalendoriaus idėja?
Na, tiesiog pamąsčiau apie Paulių ir užsidegiau tą Pauliaus meilę, tą jo troškimu mylėti ir tą meilę gyventi. Ir galvoju, nu, reikia važiuoti, pamatyti, ką mes galim pamatyti, kas dar išlikę iš tiesų, kas mums gali priminti apaštalą Paulių ir jo išsilaipinimą kaip tik Europoje.
Tai dar kartą pasakykite, koks tikslas tokio kalendoriaus, štai apaštalas Paulius Graikijoje. Gal daugelis žmonių gal girdėjo apie apaštalą Paulių, aišku, bet nei buvę Graikijoje, nei tie vaizdai matyti tokie.
Na, man atrodo, kaip tik čia yra kalendoriaus tikslas, kad praplėsta akiratį, kad žmonės labiau susipažintų su apaštalo Pauliaus kelione ir pažintų labiau jį ir labiau tiesiog užsidegtų Dievo meilę, nes apaštalas, kuris po naujo, kai sako, atgimimo, dvasinio atgimimo visiškai pasidaro naujo žmogumi, tai yra liūdėjimas, kad kiekvienas žmogus gali atsiversti. Kiekvienas žmogus ne tik gali, bet privalo tapti naujo žmogumi, nes niekas suteptas į dangų neįeina. Tai taip, kad mums apaštalas Paulius yra žavinti asmenybė ir rodanti kelią, kad negalim nurašyti nei vieno žmogaus. Kiekvienas žmogus gali ir privalo tapti naujo žmogumi.
Tai šis kalendorius turbūt yra tokia graži dovana savo artimiesiems arba tiem žmonėms, kurie galbūt irgi keliauja, kad nukeliautų ir į tokius kraštus paskatinimas.
Taip, labai miela.
Ir kur tokį kalendorių galima įsigyti?
Tai mūsų katalikiškuose knygynuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune, visuomet Šiauliuose, tai visada laukiam mūsų.
Taip, dar čia į studiją atsinešėt knygą, kuri išleista anksčiau, Evangelija kasdien. Galbūt kažką dar apie ją galėtumėt pasakyti?
Na, man labai svarbu, kad žmonės pamiltų Evangeliją. Tai ne tik tai man, bet ir mūsų popiežius Pranciškus labai ragina ir visi popiežiai apie tai kalba, kad Evangelija būtų skaitoma kiekvieną dieną. Kaip žinome, mes išleidome Evangeliją kasdien 5 tomų rinkinį, kuriame kiekvieną dieną Evangelija iliustruota vaizdu iš Šventosios Žemės. Tai mano ir draugo nuotraukos, kurios mums su kiekvienos dienos Evangelija priartina prie tos vietovės, kurioje viešpats, pavyzdžiui, paskutinės vakarienės momentas, ar viešpaties gimimas, ar atsimainimas ant Taboro kalno, ar kitos vietos, visa tai labai vaizdingai susilieja su Evangelijos mintimis. Ir mūsų troškimas, kad Evangelija būtų atversta visą dieną ir kad iš ryto perskaitę Evangeliją galėtume eiti darbus ir rūpesčius, o vakare su visa šeima susimastytume, kaip praėjo ši diena ir ką mes galime išgirsti, ką mums kalba šiandien Jėzus, nes tai yra labai turi būti gyva šeimose. Ir visas tas knygas mes turime turėti, kaip sako, komplektą. Visos 5 knygos, jos yra reikalingos. O kurią paimti, kada, kurią dieną atsiversti, kurį puslapį, išleistas mūsų viskupijoje, siauliuviskupija.lt internetinėje erdvėje, yra kalendorėlis, kuris metam pasibaigus įvedamas naujas. Ir taip šitos 5 knygos yra skirtos visam gyvenimui. Ir tas kalendorėlis kiekvienais metais išleidžiamas visą naujas ir mes jį išsitraukiam iš interneto ir naudojamės. Kiekvieną dieną yra nuoroda, kurią knygą paimti, kurį puslapį atsiversti. Nieko nereikia galvot, viskas yra sukomplektuota ir kiekvienos evangelijos šalia yra nuotrauka, kuri primena tą vaizdą iš Šventosios Žemės. Taip kad labai norėčiau, kad žmonės visą tai naudotų savo gyvenimo kasdienybei, kad Evangelija būtų gyvai perskaityta ir pritaikyta mūsų gyvenimo kelionė per žemę.
Vaizdingai būtų galima suprasti Dievo žodį ne tik protu, bet ir, sakykim, savo juslėmis, štai per akis matyti ir išgyventi Dievo žodį.
Tas vaizdas man tai visada labai svarbus yra, pavyzdžiui, palaiminimų kalnas ar kita. Na, tiesiog gyvai tada susijungia su šventąja žeme, ten, kur Jėzus gimė, ten, kur jisai kentėjo, mirė, prisikėlė, visa tai vat, kažkaip susivienyje. Tai tas yra labai vaizdinga ir labai primena visas tas vietovės, kuriuose viešpats veikia. Ir manau, kad tai labai uždegančiai veikia gyvai, kad tarsi Jėzus šiandien, o iš tiesų Jėzus tikrai šiandien kalba mums per Evangelijos puslapius. Todėl labai svarbu gyventi Evangelijos mintimis, Evangelijos dvasia.
A kaip pavyko susieti nuotrauką su tekstu?
Na, čia buvo, aišku, didelis darbas ir reikėjo visą tai sugalvoti, sumastyti, kaip pritaikyti visą tai. Tai čia yra iš tiesų didelis darbas, bet tai yra smagu, kad galim pateikti tokį naują kūrinį, kuris pritaikytas mums visiems.
Galima sakyti, tam tikras ir toks pamokslas vaizdu yra, komentaras vaizdu to teksto.
Taip, iš tiesų, vaizdas yra labai svarbus. Vaizdinė medžiaga labai gyvai susilieja su tekstu.
Jau teksto tam tikras ir paaiškinimas, ir reiškia tas jau priminimas, kaip vat, tas parinkėjas jūs šiuo atveju perskaito šitą Evangelijos ištrauką, kokį variantą siūlote.
Taip, irgi iš labai daug nuotraukų reikėjo viską sutiesliuoti, tačiau labai didelis darbas, bet labai smagu.
Tai kągi, ačiū Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris štai mūsų laidoje pristatė Apaštalo Pauliaus kalendorių, Apaštalo Pauliaus lankytų vietų Graikijoje kalendorių, skirtą 2020 metams. Jame be įprastų kalendoriams tokių detalių, dienų, švenčių suminėtų, taip pat yra ir šventųjų vardai ir nuotraukos iš tų vietų, kuriuose Graikijoje lankėsi apaštalas Paulius. Ačiū Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, linkim visiems žmonėms naudoti šiuo kalendoriu ir beje šiame kalendoriuje galime ir šitą užsirašyti. Prie kiekvienos dienos langelėje yra net kelios tokios tuščios eilutės, galima turbūt užsirašyti, kokį darbą reikia atlikti.
Taip, labai svarbu.
Ką aplankyti ar dar kažkokią pastabą, mintį galima netgi kokią nors užrašyti. Ir
pasveikinti su vardadieniu.
Ir pasveikinti su vardadieniu ir taip pat prisiminti vieną ar kitą šventąjį, kuris svarbus yra visuotinėje bažnyčioje. Taigi ačiū Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, linkim gražių piligriminių kelionių jums ir jūsų bičiuliams, su kuriais keliaujate, kad kuo daugiau kraštų aplankytumėte ir turėtumėte dievo artumo patirčių.
Labai ačiū.
Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražios piligriminės dvasios sudė.